χτίζοντας μια βυζαντινή πόλη κάστρο. Αν για τον μελετητή του Βυζαντίου, τα αρχαιολογικά ευρήματα αποτελούν ζωντανούς μάρτυρες που αποκαλύπτουν πτυχές της ζωής των Βυζαντινών, τα γραπτά κείμενα συνιστούν μια ξεχωριστή και πολύτιμη πηγή γνώσης, καθώς διασώζουν αναρρύθμιτες πληροφορίες για γεγονότα, ανθρώπους και τα έργα τους. Γραμμένα από λόγιους ή απλούς ανθρώπους, αυτοκράτορες, εκκλησιαστικούς ή κοσμικούς αξιωματούχους, τα κείμενα καταγράφουν στιγμές της βυζαντινής ιστορίας και του πολιτισμού, όπως αυτός αναπτύχθηκε στα εδάφη της αυτοκρατορίας. Ανάμεσα στις πολύ ενδιαφέρουσες κατηγορίες κειμένων που έχουν σωθεί, είναι τα εγχειρίδια στρατηγικής, γνωστά ως τακτικά ή στρατηγικά. Πρόκειται για βιβλία που συνήθως απευθύνονταν σε στρατιωτικούς και είτε περιείχαν θεωρητικές πραγματείες περί του πολέμου, είτε συμβουλές στρατιωτικής τακτικής. Μια τέτοια πραγματεία γράφηκε τον 6ο αιώνα από έναν μηχανικό του στρατού, ο οποίος παρέχει μεταξύ άλλων στον αναγνώστη ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες οδηγίες για θέματα κατασκευής οχυρωματικών έργων και πολιορκητικών μηχανών. Το όνομά του δεν είναι γνωστό γιατί ήταν γραμμένο στην κατεστραμμένη σήμερα πρώτη σελίδα του αρχικού χειρογράφου. Όμως, οι οδηγίες που δίνει σε αυτούς που θέλουν να κατασκευάσουν μια πόλη είναι εξαιρετικά χρήσιμες και διαφωτιστικές και μαρτυρούν άνθρωπο που έχει ειδικές γνώσεις καστροκτησίας. Στο στρατηγικό του ανώνυμου συγγραφέα μας περιλαμβάνονται ειδικά κεφάλαια περί οικοδομής πόλεως, όπου καταγράφονται τα κριτήρια που θέτει ο συγγραφέας για όλα εκείνα που πρέπει να προσέξουν όσοι σκοπεύουν να κτίσουν πόλεις. Όλοι όσοι σκοπεύουν να κτίσουν πόλεις πρέπει πρώτα να διερευνήσουν εξονυχιστικά τον τόπο, ώστε να διαπιστώσουν εάν είναι κατάλληλος και τα τείχη που θα κατασκευαστούν θα μπορούν να αντέξουν στην πολιορκία του εχθρού. Δεύτερον, να εξετάσουν το νερό ώστε να διαπιστωθεί εάν είναι πόσιμο και αν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του πληθυσμού σε περίπτωση κινδύνου, όπου θα συγκεντρωθούν οι κάτοικοι εντός της πόλης. Και αν η πηγή του νερού βρίσκεται εκτός των τυχών, να εγκαταλείψουν την ανέγερση της πόλης ή να βρουν τρόπο ώστε να εξασφαλίσουν πρόσβαση στην πηγή του νερού ακόμη και όταν βρίσκεται ο εχθρός πρώτων πυλών. Τρίτον, πρέπει να διαπιστωθεί ότι υπάρχει διαθέσιμο οικοδομικό υλικό, ήδη κομμένη ή εύκολα επεξεργάσιμη λίθη, ώστε να μην χρειάζεται να μεταφερθούν από μακρινή απόσταση. Το ίδιο ισχύει και με την ξυλία, η οποία πρέπει να εντοπίζεται εύκολα και να μην χρειάζεται να τη μεταφέρει κανείς από δύσβατους τόπους, προκειμένου να τη χρησιμοποιήσει στην ανέγερση των οικοδομημάτων. Τέταρτον, αυτοί που πρόκειται να κτίσουν πόλεις πρέπει να διερευνήσουν εάν η γη είναι καλλιεργήσιμη και μπορεί να παράξει αρκετή τροφή ή εάν για να επιβιώσει ο πληθυσμός χρειάζεται να εισάγονται τροφές από άλλες περιοχές. Εάν όλες αυτές οι προϋποθέσεις υπάρχουν, τότε ας προχωρήσουν στην ανέγερση της πόλης. Σε διαφορετική περίπτωση, ας εγκαταλείψουν το έργο. Συνεχίζοντας την πραγματεία του περί της ανέγερσης πόλεως, καταγράφει τις προϋποθέσεις που πρέπει να συγκεντρώνει ο τόπος που θα επιλεγεί να τη φιλοξενήσει. Κατάλληλα μέρη για το κτίσιμο μιας πόλης, ιδίως αν βρίσκεται κοντά στα σύνορα, είναι όσα βρίσκονται σε υψόμετρο, σε βουνά ή λόφους με απόκρημνες πλαγιές που καθιστούν δύσκολη την πρόσβαση στην κορυφή. Επίσης, εξίσου κατάλληλες είναι οι θέσεις δίπλα σε ποτάμια που είτε περικυκλώνουν την πόλη είτε μπορούν να εκτραπούν ώστε να την περιβάλλουν, καθώς και σε ακροτήρια της θάλασσας ή δίπλα σε μεγάλα ποτάμια που συνδέονται με την ενδοχώρα με ισθμό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ανέγερση των τυχών δεν πρέπει να γίνεται πάνω στο νερό, γιατί κάτι τέτοιο καθιστά εύκολη την προσέγγιση των εχθρικών πλοίων, τα οποία μπορούν να υποσκάψουν τα τείχη ή να προχωρήσουν σε μετοπική επίθεση. Αυτό είναι πολύ φανερό στα βιβλία στρατηγικής. Τα τείχη πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση τουλάχιστον 18 μέτρα από την άκρη του νερού. Αυτό θα εμποδίζει τους εχθρούς να υψώνουν πύργους στα πλοία και να χρησιμοποιούν πολιορκητικές μηχανές προκειμένου να προσεγγίσουν τα τείχη. Ούτε πρέπει αυτή η απόσταση να ξεπερνά τα 62 μέτρα. Γιατί κάτι τέτοιο έχει πλεονεκτήματα για τους αμυνόμενους και μειονεκτήματα για τους επιτιθέμενους. Κατά την έξοδό τους από τα πλοία, οι επιτιθέμενοι θα έχουν πολλές απώλειες και δύσκολα θα μπορούν να επιστρέψουν σώοι στα πλοία. Όσο θα οδεύουν προς το τείχος, θα δέχονται καταιγισμό βελών και λίθων από τους αμυνόμενους. Βέβαια, δεν μου διαφεύγει το γεγονός ότι πολλοί προκρίνουν την καθημερινή ευδαιμονία και πιστεύουν ότι αυτή θα διαρκέσει για πάντα. Όταν ξεκινούν να κτίσουν μεγάλες πόλεις, δεν δίνουν τόση σημασία στην ασφάλεια, όσοι στην εμφάνισή της. Έχουν ήδη κτίσει πολλές πόλεις σε επίπεδα μέρη και τις έχουν εξοραίσει με κήπους, πάρκα και φυτά. Όμως, όταν τις κοιτώ, διαπιστώνω ότι το μέλλον τους είναι αβέβαιο. Η ασφάλεια νομίζω ότι είναι πολύ πιο σημαντική από την εμφάνιση. Προτιμώ να έχουμε πόλεις χτισμένες σε ασφαλείς τοποθεσίες και οχυρωμένες με ισχυρά τείχη που μπορούν να καταστήσουν άχρηστες τις πολιορκητικές μηχανές των εχθρών. Φυσικά, είναι δυνατόν να κτιστούν και πόλεις επίπεδες, χτισμένες σε παιδινά μέρη και να είναι ασφαλείς και ισχυρές λόγω της εκτεταμένης χρήσης λίθων, του συστήματος δόμησης, του σχήματος και άλλων λεπτομεριών, ακόμα και αν στερούνται τα ωφέλη του υδάτινου στοιχείου ή των απόκριμνων πλαγιών. Όμως, είναι σημαντικό τέτοιες πόλεις να κτίζονται σε αρκετή απόσταση από τα σύνορα, ώστε να αποφεύγονται ξαφνικές και ευνίδιες εχθρικές επιδρομές. Συνεχίζοντας, ο ανώνυμος συγγραφέας μας το εγχειρίδιο στρατηγικής του προχωρά σε συμβουλές που αφορούν κατασκευαστικές λεπτομέρειες. Για παράδειγμα, επισημαίνει ότι το πάχος των τοιχών δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 3 μέτρα και το ύψος τους πρέπει να υπερβαίνει τα 12,5 μέτρα, ώστε να μην μπορούν να το καταδαφίσουν ούτε οι πολιορκητικοί κρυοί, ούτε οι πετροβόλες μηχανές, ενώ συγχρόνως το ύψος τους πρέπει να είναι τόσο ώστε να αποτρέπει κάποιον να σκαρφαλώσει πάνω τους. Μεταξύ δε των απαραίτητων στοιχείων για την εξασφάλιση της όσο των δυνατόν μεγαλύτερης αμυντικής ικανότητας των τοιχών, ο ανώνυμος κατατάσσει την κατασκευή επάλξεων και την ύπαρξη προτυχίσματος. Ιδιαίτερα για το τελευταίο, αναφέρει ότι εκτός των άλλων παρέχει καταφύγιο σε πληθυσμούς που κατοικούν στην ύπαιθρο όταν δέχονται επίθεση. Το προτύχισμα σε αυτή την περίπτωση ανακουφίζει την πόλη από την συσσόρευση πολλών ανθρώπων, ενώ συγχρόνως αποτελεί ασφαλή χώρο στον οποίο στέκονται και πολεμούν τους εχθρούς οι αμυνόμενοι. Και είναι ιδιαίτερα χρήσιμος ως χώρος για τον έλεγχο εκεί της κατάστασης των χελωνών και των πολιορκητικών κρυών. Τέλος, ο ανώνυμος προτείνει να ανοίγεται μία τάφρος έξω από τα τείχη, η οποία σύμφωνα με τις οδηγίες του πρέπει να είναι τουλάχιστον 25 μέτρα μήκους, ενώ το βάθος της πρέπει να φτάνει τουλάχιστον μέχρι την θεμελίωση των τοιχών. Έτσι, αν ο εχθρός θελήσει να καταστρέψει το τείχος, ανοίγοντας λαγούμι, θα αποκαλυφθεί εύκολα όταν φτάσει στην τάφρο και θα αναγκαστεί να σταματήσει. Οι συμβουλές που δίνει ο συγγραφέας του ανώνυμου τακτικού είναι πολύ ενδιαφέρουσες και σε γενικές γραμμές επιβεβαιώνουν όσα είναι διαπιστωμένο αρχαιολογικά ότι χαρακτήριζαν κάθε βυζαντινή πόλη κάστρο. Η επιλογή του χώρου, η ύπαρξη πόσιμου νερού, η διαθεσιμότητα οικοδομικού υλικού και η παρουσία καλλιεργήσιμης γης αποτελούσαν βασικούς παράγοντες για την ανέγερση μιας βυζαντινής πόλης, η οποία σχεδόν πάντα είχε τη μορφή κάστρου, χτισμένου στην κορυφή ενός λόφου με απότομες πλαγιές. Βασικό ζητούμενο παρέμενε η προστασία του οικισμού εντός του κάστρου, την οποία καλούνταν να εξασφαλίσουν τα ισχυρά τείχη, αλλά και οι απότομες πλαγιές που καθιστούσαν απροσπέλαστη την κορυφή του λόφου. Η αποτελεσματικότητα της άμυνας στη βυζαντινή πόλη κάστρο συνιστούσε προϊόν πολλών παραγόντων κατά τον ανώνυμο συγγραφέα μας, που σχετίζονταν με τη μορφή που είχαν τα τείχη, τη διάταξη και το σχήμα των πύργων, καθώς και την ύπαρξη τάφρου και προτυχίσματος. Βασική μέρημνα παρέμενε η αντιμετώπιση της επίθεσης, η κατάρριψη των πολιορκητικών μηχανών των εχθρών και η εξασφάλιση της αδυναμίας προσέγγισής τους. Η άμυνα του κάστρου και τα τεχνάσματα των εχθρών απασχόλησαν όλους όσους έγραψαν στρατηγικά εγχειρίδια σε όλη την διάρκεια της Βυζαντινής περίοδου. Σχεδόν 5 αιώνες μετά τον ανώνυμο μηχανικό του στρατού, τον 11ο αιώνα, ένας άλλος στρατηγός, ονόματι Κεκαυμένος, συνέγραψε ένα ανάλογο εγχειρίδιο, υπό τον τίτλο «Στρατηγικών». Στο έργο το αυτό, ο Κεκαυμένος δίνει ποικίλες συμβουλές, πρακτικές, υπηρεσιακές και στρατιωτικές, συμβουλές προς ένα στρατηγό, προς ένα τοπάρχη και προς τον ίδιο τον αυτοκράτορα, βγαλμένες όλες από την πείρα του. Αναφερόμενος ειδικά στο θέμα της άμυνας του κάστρου και των τεχνασμάτων του εχθρού, αναφέρει στο σχετικό κεφάλαιο. «Αν φρουρείς κάστρο και μάθεις ότι ο εχθρός έρχεται εναντίον σου, να ετοιμαστείς όπως πρέπει για να αντιμετωπίσεις τον πόλεμο. Να επισκευάσεις τα τείχη που έχουν ρογμές, να οχυρώσεις καλά τους πύργους που είναι προμαχώνες, να συγκεντρώσεις λιθάρια πάνω στα τείχη, να πλέξεις σκοινιά, να φτιάξεις τάφρους διπλές και τριπλές και πολύ βαθιές και πλατιές και λάκκους έξω από τις τάφρους για να πέφτουν μέσα τα άλογα. Να στήσεις πάνω στα τείχη αντιπολιορκητικά μηχανήματα και βαριά τόξα. Να φτιάξεις αρπάγες, τους ονομαζόμενους λύκους, για να μείνεσαι κατά των κρυών. Και αν σου επιτεθούν με κρυό, πιάσε τον με τις αρπάγες, έχοντας μέσα έτοιμα βόδια. Και αφού τους δέσεις το λύκο, ανάγκασέ τα να τον σύρουν. Αν πάλι δεν υπάρχει δυνατότητα να τον σύρεις, τότε να τον δέσεις σε κάποιο δυνατό σημείο, ώστε να μην είναι δυνατό να τον τραβήξουν πίσω. Αν θελήσει ο εχθρός να υποσκάψει τα θεμέλια του τείχους, σκάψε εσύ πιο μπροστά κολλητά στο τείχος και βαθιά, εκεί από όπου υπολογίζεις ότι πρόκειται ο εχθρός να περάσει κρυφά και έχει άνδρες γενναίους, οπλισμένους όπως πρέπει και έτοιμους για μάχη, ώστε όταν θα έρχεται υπογείος να βγει κάτω από τα θεμέλια, να ξεπροβάλλει ακόμα και χωρίς να το θέλει στο μέρος όπου έσκαψες εσύ. Και καθώς θα ξεπροβάλλει και θα είναι ταλαιπωρημένος από το όριγμα, θα πέσει στα χέρια των δικών σου. Έτσι, το τέχνασμα θα αποτύχει για αυτόν, ενώ εσύ θα είσαι ασφαλής. Και αν το κάνεις έτσι, θα έχεις τη δυνατότητα από τους προμαχώνες να ρίχνεις μεγάλες πέτρες πάνω στο δικό σου όριγμα, εκεί όπου θα ξεπροβάλλει ο εχθρός και θα τον σκοτώσεις. Από την εποχή του Ιουστινιανού μέχρι την άλωση του Βυζαντίου από τους Οθωμανούς, σε όλη την επικράτεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας κτίστηκαν αναρρύθμιτες πόλεις κάστρα, οι οποίες σε γενικές γραμμές ακολούθησαν σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό τις κατευθύνσεις που καταγράφονται στα σχετικά στρατιωτικά εγχειρίδια. Από την μεγαλύτερη πόλη της Αυτοκρατορίας, την Κωνσταντινούπολη, μέχρι το πιο μικρό κάστρο, η ανάγκη και η αγωνία για προστασία των πληθυσμών που κατοικούσαν μέσα σε αυτά οδήγησε σε μια τεράστια ποικιλία οχυρωματικών έργων που περιέβαλαν τις πόλεις και προστάτευαν τους κατοίκους τους. Τόσο οι πληροφορίες των γραπτών πηγών, όσο και τα ίδια τα σωζόμενα οχυρωματικά έργα, αποδεικνύουν ότι τα τείχη, άλλοτε πιο ψηλά και άλλοτε χαμηλότερα, ενισχυμένα με ένα ή με πολλούς πύργους, περιβαλλόμενα ή μη από τάφρους και προτυχίσματα, ήταν τα πρώτα τμήματα των πόλεων που δέχονταν την επίθεση των εχθρών και συχνά καταστρέφονταν. Για το λόγο αυτό, οι οχυρωματικοί περίβολοι των πόλεων υπέστησαν ανά τους αιώνες επάλληλες επισκευές που στόχο είχαν να τις διατηρήσουν ισχυρές και όσο το δυνατόν καλύτερα προστατευμένες. Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από την μορφή, την έκταση και την διάταξή τους, σε όλες ανεξαιρέτως τις περιόδους της Βυζαντινής ιστορίας, οι πόλεις κάστρα υπήρξαν οικιστικά αλλά και στρατιωτικά κέντρα, που πολύ συχνά κλήθηκαν να προασπίσουν την τύχη ολόκληρης της αυτοκρατορίας.